Na talasima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U naredni pola sata, kako je predsjednik Federacije BiH smenio ministra financija po osnovu za koji se 2012. godine proglasio nenadležnim, uz to dok se bije bitka za liderstvo u Demokratskoj stranci, zapitaćemo se i da li nekada vladajuća partija zadaje fatalne udarce i onako drugu godinu za redom paralisanoj srpskoj opoziciji. Također, tragom istraživanja koje je pokazalo da su građani država Balkana na dnu liste spremnosti da drugima priteknu pomoć, pitali smo i vas u Podgorici, zbog čega nama nedostaje saosećajnosti.
Vjerujte mi, svaki dan kad bacamo smeće, neki džed ili baba čeprkaju i ne traže hranu za kokoške i za stoku, nego imam osjećaj i za nas.
Danas svak se u svome jadu zabavio, bez ovo malo njih koje uživaju kao faraoni.
Prizori su to dramatičnog socijalnog raslojavanja u društvima koje nažalost ne nude previše nade u mogućnost promjena na bolje. Ali u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 6. januar slijedi pregled vesti. U studiju u Sarajevu Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić pozvao je predsjednika Federacije Živka Budimira da zajedno podnesu ostavke i smijene vladu Federacije. Nikšić je kritikovao odluku Budimira da smijeni ministra financija, ocijenivši da je to uradio u cilju stvaranja haosa u radu federalne vlade i stvaranja financijskog kolapsa. Najavio je i da će pred Ustavnim sudom Federacije pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti odluke o razrješenju federalnog ministra financija. Povodom smjene ministra financija danas se oglasio i ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocijenivši da je odluka pravno sumnjiva i pozvao predsjednika Budimira da povuče odluku. Sa zgrada državnih ustanova koje se nalaze u Županijskoj ulici u Vukovaru ponovo su otuđene dvije, a oštećene četiri ploče s dvojezičnim natpisima ustanova, izvijestila je Vukovarsko-srijemska policija. Dvojezične ploče su otuđene sa zgrada Prekršajnog i Općinskog suda, a oštećene na zgradama Županijskog suda, Županijskog državnog odvjetništva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Općinskog državnog odvjetništva u Vukovaru. Policija traga za počiniteljima. Članovi 25 nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini danas su uputili razglednice zvaničnicima Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti s motivima žrtava iz masovnih grobnica. Predstavnici nevladinih organizacija koje okupljaju preživjele žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini na ovaj način su realizovale projekat podsjećanje, čiji je cilj, kako kažu, da se osudi obilježavanje 9. januara, Dana Republike Srpske. Premijer Kosova Hašim Tači danas je najavio da će se zajednička sjednica vlada Kosova i Albanije održati 11. januara u Prizrenu, na kojoj će biti riječi o ekonomskoj saradnji i saradnji u evropskim integracijama. Pravoslavni vjernici slave Badnje veče. Obilježava se paljenjem badnjaka te okupljanjem porodica za posnim večernjim stolom. U Crnoj Gori i ove godine bit će naložena dva badnjaka, jedan u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, a drugi organizuje Crnogorska pravoslavna crkva. Odvojene božićne proslave u Crnoj Gori traju od 1994. godine. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel povrijeđena je na skijanju u Švicarskoj. Glasnogovornik kancelarke Merkel obavijestio je javnost da su svi njeni sastanci otkazani do daljnjeg. Val hladnoće poharao je Sjedinjene Američke Države. 16 ljudi izgubilo je život. Ledeni uvjeti zaustavili su saobraćaj diljem regije, a otkazane su ili odgođene hiljade letova. U nevremenu u Velikoj Britaniji, praćenim jakim vjetrovima, kišom i poplavama, poginulo je troje ljudi. U jednoj džamiji na sjeverozapadu Kine uslijed stampeda 14 ljudi je poginulo, a 10 povrijeđeno, javljaju kineski mediji. 10 ljudi je poginulo, a 9 ranjeno u eksploziji bombe u kući plemenskog lidera u sjeverozapadnom Pakistanu, rekli su zvaničnici. Legenda portugalskog fudbala Eusebio da Silva Ferreira, poznatiji pod nadimkom Crni panter, sahranjen je u Lisabonu. Portugal je proglasio trodnevnu nacionalnu žalost. Eusebio je preminuo u noći sa subote na nedjelju od srčanog udara.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Buran početak 2014. godine u Bosni i Hercegovini. Nakon što je predsjednik federacije smenio ministra financija iz ureda OHR, danas je stiglo saopštenje u kome su ovu odluku ocijenili pravno upitnom. Odluka se temelji na zahtjevu federalnog premijera iz 2012. godine, kada je zatražio razrešenje 8 ministara, a nakon što je došlo do raskida tada vladajuće koalicije. Iako se predsjednik federacije tada proglasio nenadležnim, godinu dana kasnije ovaj zahtjev iskoristio je za smenu ministra zbog obustave boračkih isplata. isplata. Smena ministra financija mogla bi prouzrokovati haos u federaciji jer je po zakonu njegov potpis neophodan za isplate plata i ostali potraživanja iz federalnog budžeta. Slušamo koleginicu Tinu Jelin Dizdar.
Decembarske penzije u federaciji bit će isplaćene na vrijeme. Sve ostale transakcije, uključujući plate budžetskim korisnicima, invalidnine te dospjela dugovanja federacije po međunarodnim i unutarnjim obavezama, ostaju blokirane do daljnjeg. Ovo je u prilično dramatičnom tonu potvrdio federalni premijer Nermin Nikšić, pojašnjavajući kako su isplate nemoguće bez potpisa ministra financija Ante Krajine, koji je smijenjen odlukom predsjednika federacije Živka Budimira.
Jer zakon o izvršavanju budžeta federacije Bosne i Hercegovine podrazumijeva da je obavezno prvi potpisnik ministar financija. Ja cijenim kako je na ovaj način u stvari predsjednik federacije potpuno svjesno pokušao i nastoji da izazove haos u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Krajina je, podsjetimo, razriješen dužnosti jer nije reagirao na zahtjev predsjednika federacije da se isplate naknade za hrvatske branitelje u nekoliko hercegovačkih općina. Odluka obustavi je stigla od ministra za boračka pitanja jer nije dozvoljen ulazak revizorskim timovima u ove općine. Na prozivke federalnog premijera, predsjednik federacije Živko Budimir odgovara.
Da sam i trenutka sumnio da odluka o razrješenju ministra Krajine nije u skladu sa zakonom, ne bih ju donio. Onaj ko bude blokirao proces imenovanja novog ministra financija bit će odgovoran za blokade ukoliko do njih dođe. Ja sam još uvijek uvjeren u to da ćemo još u ovom tjednu sjesti razgovarati oko imenovanja novog ministra.
Na čemu temelji svoj optimizam, Budimir nije pojasnio. No malo je vjerovatno da će do konsultacija doći, jer je federalni premijer danas jasno kazao kako do očitovanja Ustavnog suda o smjeni ministra financija ne namjerava razgovarati sa prvim čovjekom federacije kojemu je usput poručio.
Nudim gospodinu Budimiru opciju koju on bi očito sve smijenio samo da on ostaje. Evo ja njemu predlažem ovako, smijenimo vladu, to možemo on ja, i da nas dvojica podnesemo ostavku i idemo u parlament, nek parlament bira predsjednika federacije.
Međuvremenu je reagirao i ured visokog predstavnika, ocijenivši odluku predsjednika federacije pravno upitnom. Zatražili su da je povuče ili izmjeni, tako da osigura da ministar može obavljati njegove funkcije sve dok ne bude imenovan njegov nasljednik ili dok sud ne odluči drugačije, glasnogovornik Mario Brkić.
Prema postojećim zakonima ministar financija ima nezamjenjivu ulogu u realizaciji transakcijskih poteza vezanih za isplate iz proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog tih i drugih funkcija koje ministar financija vrši po službenoj dužnosti, jasno je da je ta pozicija od ključne važnosti za fiskalnu stabilnost i funkcioniranje ne dakle samo Federacije Bosne i Hercegovine, nego i cijele Bosne i Hercegovine.
Prema Ustavu, vladu federacije, pa tako i ministre, imenuje predsjednik federacije nakon konsultacija sa premijerom i uz saglasnost potpredsjednika federacije, a o tome se onda izjašnjava i parlament. Dok su vladajućoj socijaldemokratskoj partiji odlučno protiv smjene Ante Krajine, za većinu opozicionih stranaka smjena je, čini se, gotova stvar. Iako ministar financija ne drži samo ključeve federalne kase, već je i član uprave za indirektno oporezivanje, predsjednik fondacije Odraz preko koje dolaze novčana sredstva iz inostranih fondova i član fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine, opozicione partije složne su da u izvršnu vlast ne žele ući 9 mjeseci prije općih izbora. Marinko Čavara, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine.
Ja ne znam gdje je prostor za bilo kome osporavanje odluke o smjeni gospodina Krajine, a što tiče ovih smjena, znači nas nijedna fotelja ne interesira, ona na način kako je to platforma definirala, kako su dopodijelili fotelje i kako i dan danas pokušavaju i podijeliti ili preotjeti jedni od drugih.
Mirza Ustamujić, Savez za bolju budućnost.
Oni koji su napravili taj haos, da kažem, oni trebaju najviše da odgovaraju pred građanima zašto pravili haos i kome odgovaraju.
Do predsjednik federacije Mirsad Kebo najavio je da će zatražiti zaštitu vitalnog interesa hrvatskog naroda ako ne bude postignuta suglasnost o izboru novog ministra financija, što će cijelu priču dodatno zakomplicirati. No ona nije neočekivana, naglašava Adi Sarapović iz Centra civilne inicijativa i dodaje.
Predviđam samo produbljivanje političke, ekonomske i socijalne krize. U federaciji je vlast formirana i operirala je sve ovo vrijeme na staklenim nogama legitimiteta, bez podrške parlamenta, sa izraženom tenzijom između vodećih političkih subjekata i nije se moglo očekivati ništa bolje.
Treba ipak podsjetiti da su budžetski korisnici i federalni parlamentarci, zbog čega je teško vjerovati da se neće uskoro pronaći model za isplatu njihovih ogromnih plaća ili, kako su nam kazale Sarajlije komentirajući, buran početak godine u federaciji.
A budući da su i parlamentarci budžetski korisnici, ne vrijem se toliko za to. Za svoje plate oni će mjesec po mjesec nekako dogovarati, a neko ozbiljnije rješenje se neće desiti u narednih par mjeseci.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I idemo sada u Srbiju. Nakon gubitka vlasti i odlaska Borisa Tadića sa partijskog kormila, činilo se da je u Demokratskoj stranci na dnevnom redu smirivanje tla i njeno profilisanje kao lidera opozicije. To se međutim nije dogodilo. Procesi podele unutar DS-a nisu zaustavljeni i čini se da će sudbina njenog šefa Dragana Đilasa, u međuvremenu smenjenog sa funkcije gradonačelnika Beograda, zavisiti od rezultata izbora upravo u Beogradu koji se očekuje u martu. Sudeći međutim prema poraznim rezultatima u podužem nizu lokalnih izbora, ne samo aktualno rukovodstvo, nego ni partiju u 2014. ne očekuju bolji politički vetrovi, što će verovatno za posljedicu imati postavljanje pitanja legitimiteta njenog vođstva. Dokle će ovaj proces trajati i kakvu cenu će ispostaviti Demokratska stranka ukupnoj političkoj sceni Srbije, istraživala je Branka Trivić.
Dok predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas ritualno ponavlja da ne želi da stoji u redu pred Aleksandrom Vučićem, da moli za vlast kao što to čini većina partije u Srbiji i da će sa takvom politikom izaći pred stranački glavni odbor 18. januara, sve su veće unutar stranački pritisci za preispitivanje njegove politike i vođenja partije. Iako to neće otvoreno reći, počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić nije se izgleda odrekao ambicija da se vrati na čelo stranke, ali ima indicija da unutar stranke ima i drugih pretendenata za preuzimanje partije. Ni u samom vrhu DS-a više ne mogu da sakriju procese unutar stranačkih gibanja, ali Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, ta različita viđenja vidi kao legitimna.
Postoje različite mišljenja, ali oni ni u kom slučaju ne mogu uticati ni na snagu, ni na jedinstvo stranke, dokle god se iznose na stranačkim organima.
Povodom eventualnih Tadićevih ambicija da se vrati na čelo stranke, Stefanović kaže da to pitanje treba uputiti Tadiću samom, ali da se Demokratska stranka neće baviti kadrovskim pitanjima dok se ne završe martovski izbori. A povodom izjave počasnog predsjednika da je moguća koalicija sa SNS-om ako demokrati ojačaju rejting, Stefanović kaže.
Naš glavni odbor je potvrdio stav predsjednika Đilasa da Demokratska stranka ostaje snažna opozicija ovoj nesposobnoj vlasti i uz napad i kritiku na vlast apsolutno ćemo uvijek iznositi naše konkretne predloge i to je potvrdio glavni odbor, sve ostalo je mjesto na stranačkim organima da se raspravlja.
U medijima su se umnožile spekulacije da saradnici Borisa Tadića u Demokratskoj stranci skupljaju potpise za peticiju kojem će 18. januara na sednici glavnog odbora stranke zatražiti izbornu skupštinu na kojoj bi se biralo novo rukovodstvo koje bi, kako se veruje, vratilo izgubljeno povjerenje birača. Tadić bi u tom slučaju bio kandidat za predsjednika, a skupština bi bila održana na proleće. Dalje se navodi da će, ukoliko do sednice glavnog odbora DS-a bude jasno da će zajedno sa Beogradskim u martu biti raspisani i vanredni parlamentarni izbori, Tadić zatražiti podršku da on bude nosilac, da sastavi izbornu listu, kao i da bude šef izbornog štaba Demokratske stranke. Član rukovodstva Demokratske stranke, koji o unutar stranačkim previranjima još uvek ne želi javno da govori, za Radio Slobodna Evropa kaže da će D-Day ili glavni događaj za Demokratsku stranku biti gradski izbori, nakon kojih će doći do konačnog raspleta u odnosima unutar Demokratske stranke. Postoji nekoliko viđenja rešenja, ali više manje, sva ona podrazumevaju kadrovsku promenu i političko osveženje. Sve će to biti aktuelno od marta, a do tada misli da to pitanje ne treba pokretati. Ovaj sagovornik Radija Slobodna Evropa smatra da bi se u uslovima agresivne kampanje vlasti prema Demokratskoj stranci moglo očekivati da ta partija na gradskim izborima osvoji maksimalno 15% glasova. Iako misli da taj rezultat nije dobar za stranku koja je na posljednjim izborima za grad osvojila 36%, s obzirom na dvostruko i trostruko slabije rezultate u seriji lokalnih izbora, to ne bi predstavljalo drastičan neuspeh. Ja nisam protiv toga da postoji opozicija u stranci, ali nisam za to da se formira opozicija stranci, kaže ovaj naš sagovornik i naglašava da u ovom trenutku treba napraviti jedinstvo oko nečega što je pametno, a pametno je da se dobije što više glasova u Beogradu. U ovom trenutku bilo kakva aktivnost na rušenju kredibiliteta bilo koga u vrhu Demokratske stranke zapravo je rušenje kredibiliteta same partije. Reći će i da je još pre pola godine govorio da ovo rukovodstvo naprosto nema kapacitet za vođenje Demokratske stranke u uslovima opozicije, ali da tada nije nailazio na razumevanje. Sada, kada postoji ideja da se zakaže izborna skupština, on smatra da to nije dobro dok se ne završe gradski izbori i ističe da je u ovom trenutku rezervisan prema opciji da Demokratska stranka Nakon parlamentarnih izbora eventualno uđe u koaliciju sa SNS-om. Mislim da je to po sistemu zec u šumi, a mi nemamo ni ražanj. Smatram da u ovom trenutku stranka treba da se konsoliduje, a mi treba da vidimo šta je to što nas može vratiti u političku orbitu Srbije. Onda ćemo lako da razgovaramo da li ćemo mi sa nekim ući ili nećemo ući u koaliciju. Dakle, mislim da ako ta neka buduća vlada bude reformatorska, s idejom da reformiše Srbiju, demokratska stranka treba da učestvuje, a ukoliko nije, makoliki procenat imala, ne treba da učestvuje u tome, kaže izvor iz vrha demokratske stranke. Od neuspeha da formira vladu prošle godine, demokratska stranka je izgubila značajan deo biračkog tela, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Sada kada kola idu nizbrdo, množe se frakcije od jedne, dve i dve, četiri, što liči na malignu ćelijsku deobu. Tako da demokratska stranka jeste jedna stranka koja je zaista pod velikim izoštaj i tako dalje.
Ovaj analitičar naglašava da mnogi koji su u vreme Tadića bili u vrhu demokratske stranke, Đilasa nikad nisu prihvatili kao lidera i da se oni sada javljaju kao neka vrsta unutarpartijske opozicije.
Za Đilasa će strašan test biti gradski izbori, jer je izrastao lidera demokratske stranke birajući uspešan kao gradonačelnik Beograda, i ukoliko bi u Beogradu demokratska stranka loše prošla, ukoliko bi se recimo ponovio voždovački rezultat od ove godine, mislim da bi onda Đilasovo pitanje opstanka na mesto lidera stranke bilo ozbiljno politički postavljeno. Bojim se da će u tom slučaju proces uzdizanja demokratske stranke u neku ozbiljnu alternativu sadašnjoj vladajućoj koaliciji ili SNS-u biti višestruko komplikovaniji i teži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na ovo mesto idemo još jednom na najvažnije vesti.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine pozvao predsjednika da zajedno podnesu ostavke. U Vukovaru opet uništene dvojezične table. Nevrijeme i hladnoća u Sjedinjenim Državama odnijeli 16 života. U stampedu u Kini 14 mrtvih. Angela Merkel povrijeđena na skijanju. Sahranjen Eusebio da Silva, legenda portugalskog fudbala. Pravoslavci obilježavaju Badnje veče.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Košarka je ono po čemu su nas prepoznavali daleko izvan regiona u kojem živimo. Postoje li šanse da u budućnosti ovdašnja košarka ponovo zablista? U intervju za Radio Slobodna Evropa govori košarkaška legenda i predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, Vlade Divac.
Nekada ste igrali u čuvenoj generaciji Đorđević, Kukoč, Rađa, reprezentacija bivše Jugoslavije. Je li moguće danas da se ponovi jedna takva generacija?
Pa danas teško, iz prostog razloga što su lige koje su bile najzaslužnije za to da konkurencija koja je bila u tom periodu prisutna napravi sve nas mnogo boljim. Danas, recimo, na teritoriji Srbije imate ligu koja maltene ne postoji, ona mora da bude mnogo snažnija da bi te talente koje mi imamo na ovim prostorima napravila da budu još bolje. Nažalost, Partizan i Zvezda ne idu puno u unutrašnjost Srbije da promovišu košarku i da neki novi klinci vide svoje neke nove idole i da se bave tim sportom.
Razgovor sa Vladom Divcem poslušajte u današnjem izdanju Dokumenata dana, koje emitujemo odmah posle regionalnog programa koji upravo slušate.
slobodnaevropa.org.
A u naredna 2,5 minuta pratit ćemo puteve najpoznatijeg Putinovog oponenta. Nekadašnji ruski tajkun Mihail Hodorkovski stigao je u Švajcarsku iz Berlina, gde se nalazio otkako ga je pomilovao ruski predsjednik Vladimir Putin. Pretposlednjeg dana prošle godine švajcarske vlasti odobrile su mu tromesečnu vizu. Njegov portparol saopštio je da su 5. januara Hodorkovski i njegova supruga putovali vozom za Bazel kako bi ispratili svoja dva sina na školovanje u Švajcarsku. U saopštenju medijskog predstavnika Hodorkovskog, slobodno posle 10 godina provedenih u ruskom zatvoru, prenosi se da nekada najbogatiji Rus nema planove o stalnom boravku u Švajcarskoj ili bilo gde drugo. Tokom puta još jednom je rekao da u buduće želi jedino da vodi kampanju za oslobađanje političkih zatvorenika u Rusiji.
Mislim da kampanja za oslobađanje svakoga ko je bio zatvoren bez suđenja jeste obaveza svakog građanina. Što se mene tiče, to nema nikakve veze sa politikom.
Izjavio je Hodorkovski tokom puta kroz Švajcarsku, drugu državu koja mu je posle Nemačke Njemačka je ponudila gostoprimstvo. Otkako je pušten 20. decembra, Hordokovski je pod budnim okom medija koji podsjećaju da je njegovo oslobađanje bilo prvobitno planirano za avgust 2014. ali i da je bio suočen sa pretnjama o mogućem trećem postupku koji je protiv njega trebalo da bude pokrenut, a što je pak moglo dovesti do produženja vremena koje je proveo iza rešetaka. Ne prekidaju se analize mogućih razloga zbog kojih se Putin odlučio na pomilovanje. Međutim, najčešće tumačenje daju sami protivnici ruske vlasti. Na protestu u Moskvi oni skandiraju ime Hordokovskog, onog koji je od tajkuna izrastao u jedno od ikona otpora režimu Vladimira Putina. Stoga se i njegovo oslobađanje dovodi u vezu sa potrebom Putinove vlasti da ulepša aktualni negativni imidž koji Rusija ima u zapadnom svetu, a u susret zimskim olimpijskim igrama u Sočiju, te riziku da bi se neke države mogle odlučiti na bojkot kao izraz protesta zbog sklonosti Kremlja ka političkoj represiji. U analizu se upustio i čuveni francuski intelektualac Bernard Henri Lévy. U autorskom tekstu pod naslovom Misterija Mihail Hordokovski, Lévy navodi kako je dovoljno star da bi se sećao raznih faza sovjetske imperije, upoređujući Brežnjeva i Putina, zaključuje.
Juče smo verovali da je sovjetski sistem nepokolebljiv, dok su disidenti znali da su mu dani odbrojani. Danas verujemo da je putinizam kolosan staklenim nogama, koga podriva korupcija, opadanje stanovništva i siromaštvo. Pogrešno, Hordokovski nam govori. Iza njegovog mehaničkog i enigmatičkog osmeha, taj osmeh govori da bi bila ozbiljna greška podceniti strahovitog protivnika čiji najbolji dani dolaze.
A ukoliko govorimo o samom Hordokovskom, dodaje on, reč je o tihom i strpljivom protivniku, čija se posljednja još nije čula.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nedavno istraživanje Organizacije za humanitarnu pomoć o svetskom indeksu darivanja za ovu godinu pokazalo je kako su građani većine zemalja Balkana, među kojima i Crna Gora, na samom začelju liste po spremnosti da priteknu pomoć drugima, posebno strancima, da odvoje vreme za volontiranje i humanitarne aktivnosti. Šta su uzroci tako loše slike, pre svega u Crnoj Gori, koja se po tim parametrima na spisku od 135 država našla na neslavnom 125. mestu, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Kako je pokazao svjetski indeks darivanja, od zemalja Balkana najspremniji da priteknu pomoć drugima su građani Kosova, slijede Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija pa Crna Gora, dok su iza nas manje raspoloženi za dobročinstva, volontiranje i humanitarne aktivnosti jedino Albanci i Hrvati. Zašto smo malo uključeni u dobrotvorne svrhe, zašto smo sve manje solidarni i empatični? Koliko su uzroci u lošem ekonomsko-socijalnom stanju, crnogorskom mentalitetu, a koliko u otuđenosti savremenog čovjeka, pitali smo sociologa profesora Srđana Vukadinovića. On međutim smatra da dehumanizacija crnogorskog društva prevashodno dolazi od vrha, odnosno od države koja je kreirala tranzicionu elitu.
Postoji danas jedan značajan broj ljudi u Crnoj Gori koji su to bogatstvo stekli na neki sumnjivi način i onda naravno ako je to tako, a većina ljudi u ovom posttranzicijskom dobu posle 20 godina je nekako tako nastrojena, onda je teško očekivati da oni imaju neki osjećaj svijesti da je to njihova organska potreba da pomogne drugome, a ne nešto vještački nametnuto, a kad kažem vještački nametnuto, mislim da to od njih zahtijeva partija, lider ili nekakva javnost i da im jednostavno namigne da bi dobro bilo da pomognu, da bi sumnju sa svoga bogatstva, sa svoje imovine odagnali na neku drugu stranu.
Da sumorni statistički podaci odgovaraju crnogorskoj stvarnosti, pokazuje praksa Crvenog krsta Crne Gore. Portparolka Milica Kovačević kaže:
naše situacije i na terenu i svakodnevni kontakt sa ljudima govori o tome da su spremni da pomognu oni koji su u lošijoj materijalnoj situaciji. Pretpostavljamo da se oni lakše osjećaju s onima koji se nalaze u stanju potrebe, dok oni koji imaju više nisu spremni, bar ne u dovoljnoj mjeri, da pomognu, jer vjerovatno ne razumiju situaciju i čovjeka koji se nalazi u bilo kojem stanju potrebe. Nemamo generalno tu kulturu dovoljno izraženu, niti pomaganja, niti humanosti. Postoje brojni izuzeci, ali opet ukupno kao društvo mislim da možemo da uradimo tu puno više.
Taj paradoks da su u Crnoj Gori više voljni da pomognu oni koji manje imaju od onih koji su imućni i to mogu, u fokus stavlja i sociolog Srđan Vukadinović.
To je jednostavno dokaz da želja da se pomogne nekome drugome nije prvenstveno i dominantno vezana sa materijalnim statusom, sa materijalnim nedaćama, nego s razlogom da je to osjećaj organske potrebe da se nekome pomogne koliko god se ima. I onda na jednoj strani imamo zaista to potpuno osiromašenje, tu pauperizaciju onih slojeva koji bi pomogli, a na drugoj strani imamo strah ili bojazan oni koji bi to mogli, ali ne žele. Svaki dan i svaka noć nosi jednu novu bojazan da im to neko ne oduzme, da ne ostanu bez ičega, jer znaju da su koliko juče da nisu imali ništa, odjednom su stekli nešto u što i oni ne vjeruju da je to njihovo.
Kada je riječ o volontiranju, odnosno o spremnosti da u dobrotvorne svrhe radimo ono za šta nismo plaćeni, Milica Kovačević iz Crvenog krsta iznosi nešto optimističnije informacije.
Što se tiče volontiranja, moram da kažem da se naše organizacije svakodnevno javljaju volonteri koji su spremni da odvoje dio svog vremena da na različite načine učestvuju u volonterskom radu. Mahom su to mlađi ljudi.
A zašto je sve manje altruizma u Crnoj Gori, humanosti, solidarnosti i filantropije? I šta je ostalo čuvenog crnogorskog čojstva i junaštva, pitali smo i same građane.
Šta je ostalo? Znate kako, novi sistem je došao, on je donio novi aršin nekakvih vrednostnih sistema.
Ljudi danas sve gledaju kroz novac. Neće, ni u porodici su poremećeni odnosi, a kamoli u međusobnim kontaktima drug, drugarica, prijatelji i tako dalje.
Danas svak se u svome jadu zabavio, bez ovo malo njih koje uživaju kao faraoni.
Vjerujte mi, svaki dan kad bacamo smeće, neki džed ili baba čeprkaju i ne traže hranu za kokoške i za stoku, nego imam osjećaj i za nas.
Ljudi su otuđili, više nema prijateljskih veza i odnosa, jednostavno vlada jedna sebičnost.
Od onoga vrednostnog sistema u socijalizmu koji je postojao, mislim da je vrlo malo ostalo, i to samo kod ovih generacija koje su osjetili onaj sistem. Inače, ovi mladi, oni nemaju veze s tim, oni to i ne žele da prihvate.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A danas je na neki način upravo i dan posvećen saosećanju. Pravoslavni vernici koji se pridržavaju lijanskog kalendara obeležavaju Badnji dan i Badnje veče. O tome kako će Badnji dan biti obeležen u Kragujevcu slušamo od Branka Vučkovića.
Proslava Badnjeg dana i Božića u Srbiji podrazumeva obilje posnih i mrsnih slanih jela, poslastica i pića, što simbolizuje bogatstvo tokom cele godine. Međutim, ove godine će zbog ekonomske krize i niskih i neredovnih plata veliki praznici biti obeleženi znatno skromnije nego ranije.
Primećujem da i mnoge moje komšije i prijatelji nemaju baš novca, kriza je. Danas sam idući po pijaci primetila da se sve domaćice trude da ispoštuju sve običaje, ali sa druge strane i da uštede, jer novca je sve manje. Trebalo je novu godinu proslaviti, pa Badnje veče i Božić.
Iako će Božić u mnogim domaćinstvima proteći bez tradicionalnog pečenog praseta, za koje je trebalo izdvojiti bar 7-8 hiljada, praznična trpeza prilagođena sve slabijoj kupovnoj moći, ipak će biti raznovrsna.
Tradicionalno se priprema za Badnje veče prebranac, posna paprika, posna sarma, riba, posni slatkiši. Za Božić je trpeza potpuno drugačija, ona je mrsna i sprema se obično pečenje, neka salata i torte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije na najvažnije vesti još jednom podsjeća koleginica Mirna Sadiković.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je pozvao predsjednika da zajedno podnesu ostavke. U Vukovaru opet uništene dvojezične table. Nevrijeme i hladnoća u Sjedinjenim Državama odnijeli 16 života. U stampedu u Kini 14 mrtvih. Angela Merkel povrijeđena na skijanju. Sahranjen Eusebio da Silva, legenda portugalskog fudbala. Pravoslavci obilježavaju Badnje veče.
A vi ostanite sa nama jer ćete u nastavku čuti da blind date ne mora uvek biti samo ono što mislite da jeste, barem ne u Novom Sadu.
Novosadska knjižara Serendipity osmislila je akciju koja prema tvrdnji saradnika ove knjižare isto je toliko uzbudljiva i interesantna koliko i prvi susret sa nepoznatom osobom. Objašnjava suštinu akcije urednica u knjižari Tatjana Vehovec.
Ljudi često izađu praznih ruku i sa nekim razočaranjem da ponovo nisu našli među 10.000 naslova ništa. Ja sam pomislila da smo kao civilizacija već postali suviše opterećeni dizajnom, da ona stara ne ocenjuje knjigu po koricama koju volimo da citiramo u određenim situacijama, ali ne i da primenimo na sebi, utiče na sve nas i da od tih silnih, odlično upakovanih, isfriziranih korica i onda je iz svega ovoga stvorena ta ideja da mi sakrijemo sve to, sve te remetilačke faktore.
Da li ovo možda pravi put do prave knjige, saznajte u emisiji koja slijedi. Za vas je regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 6. januar. U studiju Pragu bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer pred vama su dokumenti dana.